Кафе. С мен Клара Маринова. И моят следващ събеседник Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, член на Комисията по външна политика и на Комисията по образованието и науката. Здравейте, господин Богданов.
Здравейте, госпожо Маринова.
И така, честит финал. Финал на сегашното народно събрание и пожелание да присъствате и в следващото му издание, 44-тия български парламент. И веднага към въпроса ми, който от само себе си се налага, вашия коментар, вашата оценка, вашето мнение за това какво успя и какво не успя да направи сегашния парламент.
Първо благодаря за пожеланията. Наистина в тежка обстановка се работеше през последните 2 години. Определено 43-то народно събрание беше съпроводено с доста противоречия, с доста скандали, ако щете. В началото на конституирането на парламента имаше голяма надежда, че доста от приоритетите на българското общество ще бъдат решени. Аз мога смело да кажа, че с основна заслуга на Патриотичния фронт бяха направени доста неща по посока на защита на националната сигурност на държавата и по отношение на бежанците, и по отношение на радикалния ислям, на тероризма. Ние бяхме едни от инициаторите за по-сериозни действия в преследване на битовата престъпност, на защитата на хората в малките населени места от посегателствата на цигански банди и на развихили се престъпни групи. Взехме отношение по въпроса за опазването на българската природа. Вложихме немалко усилия за нормализиране на ситуацията в българската енергетика и така особено срещу ТЕЦ-овете Марица изток 1 и 3. Бяхме доста настоятелни, предложихме дори закон за тяхното закриване, с оглед на това да не се повишава цената на тока и смятам, че макар и да не постигнахме премахването на тези, поред нас вредни за България, енергоисточници, успяхме да запазим цената на тока такава, каквато е през последните 2 години. Е, разбира се, в социалната сфера нещата не стояха така добре, и нашите, смятам, справедливи предложения по отношение на увеличение на пенсиите, по отношение на стимулирането на отговорното родителство, на данъчните облекчения към родители, които съвестно изпълняват задълженията си към държавата, не бяха толерирани от останалите политически формации и вие видяхте, че те останаха да дичат в пространството и вероятно ще бъдат решавани от следващото народно събрание.
Да, да. Казахте в областта на енергетиката, че има успехи. Аз пък ще ви задам въпроса, защо така се случи, че вярно тежка зима, вярно много снегове, но България беше един от най-големите износители на ел енергия тук на Балканите, а сега се докарахме до положение да внасим електроенергия.
Ние от ВМРО винаги сме били привърженици на засилването на българската енергетика, включително чрез ядрени мощности, нови, които да бъдат изградени. Слушам различни коментари от анализатори, от хора специалисти в тази сфера и наистина противоречива информация, която
да
получаваме и ние като народни представители, къде е точно истината, дали има недостиг в момента или това е породено от по-скоро политически коментари, но без всяко съмнение, аз винаги съм бил привърженик на тезата, че колкото повече икономически стимули има в една държава, тук визирам и Южен поток, и газовия хъб, визирам и нови мощности на АЕЦ Козлодуй или респективно АЕЦ Белене, продължаването му, смятам, че те са добре за развитие на една държава. В крайна сметка, виждаме, че нашите съседи и към момента разработват нови енергийни мощности и източници. А ние в България водим спор непрекъснато през последните години това дали е добре за държавата или е зле.
Да,
нека да се получи малко от нашите съседи. Явно има интерес и има в тази посока възможности да бъде печеливш бизнесът с производство на електроенергия.
Аз не знам, в следващото народно събрание, вие вече според мен с програмите сте готови, какви ще бъдат вашите идеи за преодоляване на Доста сериозните проблеми в областта на енергетиката. Един изключително важен сектор. Не е само той, разбира се, но в него трябва да се обърне особено внимание, защото пропаднаха проектите за АЕЦ Белене и Южен поток и в енергетиката положението хич не е розово.
Определено така е. Няма две мнения по този въпрос и аз смятам, че ще продължим в посока на това да търсим възможност за запазване на поне настоящо ниво на цените на електроенергията.
Да.
Вие знаете, че когато в енергийния микс се включат различните енергоизточници, тогава се формира една цена, която е доста висока за крайния потребител. Може би либерализацията на пазара на електроенергия ще доведе до известно намаляване на цената. Пример за това може да ни бъде Румъния, която в пиковите часове, мисля, ако не се лъжа, 8 стотинки е цената на електроенергията там. И не случайно ние в момента, тъй като казахте, внасяме електроенергия, внасяме именно от Румъния.
Да.
Последния месец, тъй като там определено с либерализирането на пазара се стигна до такава ситуация, че много по-евтиня електроенергията за крайния потребител. Така че смятам, това е една добра отправна точка за работа в посока на подобряването на условията за живот на хората и от друга страна да не забравяме заробващите договори с двете американски централи, които произвеждат най-скъпата електроенергия. В крайна сметка държавата не само, че е задължена да я изкупува, но тя е принудена и да субсидира това производство, което според нас е нереално и трябва да се търси преразглеждане на тези договори.
Да. Понеже си говорим за равносметки и надежди, да ви попитам и за вашата оценка. Какво наследство остави досегашния президент Плевнелиев и какви надежди и очаквания имате за новия президент? Впрочем, можем ли да кажем, че той е и ваш президент? Говоря за Радев.
Ако почвам последните ви думи да анализираме, президента Радев беше избран с гласове от всички политически формации, че включително и от партията, която издигна неговия опонент на балотажа.
Да.
Затова сме свидетели на една, да не кажа безпрецедентна, но доста така представителна като резултат за позиция на българския президент, и той е реално избран с гласовете на различни сектори от българския политически живот. Що се касае до Плевнелиев, аз лично не питая особени симпатии към неговия начин на водене на политика и не само по причини на това, че той твърде често използваше риториката на Движението за права и свободи и на доста прямо нашата мата и патриотичен фронт, като често не наричаше ксенофоби, крайни националисти и национал-популисти, неща, които нямат нищо общо с истината и нищо общо с нашите политически виждания. Освен всичко друго, не смятам, че българският президент трябва да настъсква българското общество срещу определени държави, велики сили, съседни или така нататък, които България има традиционно добри отношения с тях и мисля, че за всяка една световна сила и не само всяка една малка държава, в момента прагматизма е най-ценното нещо в воденето на външна политика, стремежа към придобиване на пазари, стремежа към икономически отношения. И вие виждате, че често неговите изявления, непровокирани в много случаи от без повод, биваха последвани от икономически негативи за българската държава.
Да.
Това не мога да оценя високо неговото присъствие в президентството и с надежда посрещам новия президент. Да се надяваме, че неговото избиране като независим кандидат наистина ще го направи равно отдалечен от всички политически формации. Гледайки служебния кабинет, който вече беше утвърден, мисля, че така показва господин Радев отношение към един баланс, към търсене на компромис в българското общество, на разбирателство, най-вече и на един нещо, което ни е много нужно в последно време, тъй като нашите политически формации отново взеха да се връщат и да вадят скелети от гардероба, mm-hmm. плоскостта комунизъм, антикомунизъм, държавна сигурност, неща, които отдавна вече са отминали по времето и не виждам защо трябва отново да изостряме напрежението в българското общество по теми, които не са актуални.
Кои са най-актуалните теми в момента за нашето общество, понеже казвате, че тези не са актуални?
Без всяко съмнение, въпреки затишието, миграционния натиск, така? През полето отново ще се запили. От друга страна, външнополитическите ни връзки с Република Турция, която демонстрира нестабилност, демонстрира агресия и е сериозна заплаха, да, за целия регион. Надяваме се силно, че отношенията по линия Вашингтон-Москва ще бъдат в значителна степен подобрени. България няма да бъде наложник в тези взаимоотношения. А вътре в страната безспорно бедността и липсата на перспектива са най-важните неща, които трябва да са приоритет номер едно на всяко следващо правителство. Повишаване на доходите, икономически стимули,
да,
повишаване на пенсиите на най-унеправданата част на пенсионерите в българското общество и постигане на един икономически растеж, който да не бъде мотивиран само единствено от средства, които пристигат по линия на Европейския съюз, а да бъде чрез реална икономика, чрез реално производство и чрез наемане на българи на работа, за да могат да осигуряват икономически растеж, своите доходи,
да,
на семейство.
Защо понятия като справедливост, сигурност, ред, работа, доходи станаха най-важните за българското общество и те всъщност са най-далече от европейските стандарти?
Да, определено това са темите, които са актуални на днешно време. Виждаме, че Европейския съюз в последната година на все повече коментира въпроса за бедността и,
да,
се обсъждат дори вече експериментално различни варианти на осигуряване на доходи минимални за най-бедната част от обществото. Всичко това показва, че Европа си дава сметка, че страни като България, като Румъния, страните от Източна Европа, бидейки многократно хората, живейки с по-нисък стандарт от хората в Западна Европа, това ще доведе до много негативно отношение и в крайна сметка така не са изключени вариантите, по които тези, да, държави да потърсят и друга външнополитическа посока и ориентация. Примерът с Великобритания, виждате, че така окуражи много от, да, формациите, които имат такава идеология и вероятно Европейския съюз, желайки да запази единството си, ще прибегне до такива мерки, които да дадат шанс на по-бедните държави да повишат жизненото равнище на своето население.
Да. Понеже сме вече реално в предизборна кампания, една от големите теми, която вълнува и политиците, а и нас, гражданите в България, това е темата за коалициите. Защото повечето социологически агенции вече направиха своите изследвания, от тях е видно горе-долу кои ще влязат в следващия парламент и също така е видно, че еднопартийно управление няма да има. Макар че лидера на ГЕРБ призова да не мислят за коалиции в предизборната кампания, според мен отново ще се стигне до коалиционно партньорство в 44-тото Народно събрание. Вие вече имате нов формат, различен от този, с когото участвахте в миналите парламентарни избори. Тогава бяхте Патриотичен фронт, състоящ се от НФСБ и ВМРО. Сега към вас се присъедини Атака и част от БДЦ. Още партии ще търсите ли за коалиция или това ще бъдете формата, в който ще се явите? И така ли ще останете и като парламентарна група в Народното събрание следващото?
Към момента все още няма подписано предизборно споразумение, такът разговори на този етап около платформите, около приоритетите на коалицията. Да. Но добрата форма обединени патриоти, която се доказа на президентски избори, смятам, че трябва да бъде запазена и тя ще бъде запазена и ще бъде един от сериозните фактори в следващото Народно събрание. А що се касае до това дали ще търсим нови партньори? Не. Ние разчитаме И винаги сме били привърженици на коалициите на идейна основа, тъй като формациите, които участват в Обединени патриоти, може да се каже, че огромната част от своите възгледи и политически програми имат съвпадение и това ни кара да бъдем заедно. Наистина,
да.
Би било глупаво да продължим с онази политика от преди година или две, в която патриотични формации в парламента стояха остро една срещу друга за това кой лидер е по-голям и кой е по-важен. Смятам, че намерихме пресечната точка, преглътнати бяха предишни обиди и вървим към едно много-много сериозно представяне на извънредните избори през годината на 2017.
Дочу се, а и един мейл получих преди 10 дни, вече съм забравила, в който единия лидер се разграничаваше от другия лидер, има преди Симеонов и Каракачанов. После Каракачанов на няколко пъти в интервюта каза, че няма проблеми между тях двамата и че ако имало някакви лични взаимоотношения, те са лични проблеми, те са преодолени. Има ли напрежение във вашата коалиция? Говоря на лидерско ниво.
Напрежение в Обединени патриоти няма. Разбира се, във връзка с конкретни решения, с теми, по които сме имали различия с наши партньори, е имало и разногласия. Аз мисля, че така се прави съвременната и модерна политика. Тя не бива да бъде налагана силово, не бива да става някъде в задкулисието. Напротив, трябва политическите формации, които се ставят в дадената коалиция, да имат и в моменти по-остри изказванията между си, но в крайна сметка чрез спора се ражда истината и смятам, че фактът, че многократно се увеличават симпатизантите на патриотичните формации в България, показва, че този начин на работа е полезен и това, че сме честни с хората и не скриваме нещо зад нас, определено ги привързва и ги прави доверчиви към това, което ние им предлагаме като политическа идеология и платформа.
Да довършим темата за коалициите, защото повечето специалисти по изборите, много политолози и социолози коментират, че най-вероятно вие ще влезете в коалиционни отношения с ГЕРБ или най-малкото ще ги подкрепяте, както в отиващото си народно събрание. Разбира се, че това е въпрос на решение след изборите, но се знае още от сега кой с кого би могъл да направи коалиция. Освен с ГЕРБ, с други партии можете ли да направите вие коалиция?
Смятам, че твърде рано за такъв коментар, но пък от друга страна, вие сама споменахте, че много трудно би било да се състои еднопартийно управление. Ние, както и в отиващия си парламент и формирането на мнозинство, поставихме много ясно и точно нашите предложения, нашите приоритети и когато те бяха приети от останалите партньори, ние се включихме в този общ формат, който съставяше мнозинството в Народното събрание. Но да кажа предварително с кои партии бихме работили, тези, които биха приели нашите възгледи, това, което ние предлагаме като път за развитие на България от тук.
Да. Понеже си говорим за следващите избори, несъмнено трябва да ви попитам. Определени кръгове плащат, че няма да признаят резултатите от предсрочните парламентарни избори, защото изборният кодекс, видите ли, не бил променен и не бил в съответствие с резултатите от референдума на 6 ноември миналата година. Това според вас достатъчна причина ли е да организира подобен ход? Какви ще бъдат следствията? Не е ли опасно държавата и обществото да се хвърлят нова спирала от поредица избори, а и хаос?
Аз лично смятам, че е несериозно при сегашната ситуация и при предстоящо председателство на България на Европейския съюз да бъдем хвърлени наистина в едно непредвидимо развитие на политическия живот в страната. Затова реално е резултатите от изборите да бъдат такава конфигурация, която да може да състави едно стабилно правителство. Друг е въпросът, че отправните в момента позиции политическите формации, то и нас ни позиционират като една от трите големи политически в България, едва ли ще доведе до възможността да има стабилност и вероятно тези, които загубят изборите и не бъдат част от дадено управленско мнозинство следващия път, ще потърсят други пътища и ще успорят
стабилността
и че се остава този избор.
Аз много ви благодаря за вашия коментар и за вашето участие в ефира на Радио КДВ. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря аз и успешна година.
Благодаря, Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.